Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini edisi Sabtu 22 Maret 2014. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Frater David Lemewu, MGL, dari Darwin, Australia. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan.
Salam sejahtera para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Frater David Lemewu, MGL, Missionaries of God's Love. Sekarang saya pindah ke Darwin selama 6 bulan. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa membawakan renungan untuk teman-teman semua. Saya ada satu cerita nyata yang menyentuh saya dan saya harapkan juga bisa menyentuh hati teman-teman semua. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Hah, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.'" Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembun tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja dengan anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembun tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Kristus. Cerita anak hilang ini mengingatkan saya betapa Tuhan benar-benar mengasihi dan mengampuni saya, walaupun saya luar biasa banyaknya menyakiti hati Tuhan. Tapi saya kadang merasa hati saya sudah tumpul karena sering mendengar cerita ini. Sudah terbiasa dan saya jadi sok tahu. Dalam hati saya berkata, ah, saya kan sudah tahu cerita ini. Sedihnya lagi, hati saya menjadi tidak terbuka dan tidak bisa lagi menerima berkat Tuhan. Apalagi kalau saya berpikir bahwa ini kan hanya seperti dongeng dan bukan kisah nyata. Belum lama ini, dunia telah kehilangan satu pemimpin besarnya, yaitu Nelson Mandela. Legasi dia yang terbesar, menurut saya, adalah ia telah menjadi seorang arsitek rekonsiliasi dan pengampunan di Afrika Selatan. Sebelum ia menjadi presiden, Afrika Selatan telah ternodai oleh rasisme dan gerakan apartheid. Banyak orang, terutama kulit hitam, telah disiksa dan dibunuh atas nama apartheid, yang artinya pemisah. Pemerintah Mandela lalu membentuk sebuah komisi yang dinamakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini bukanlah sebuah pengadilan di mana tersangka divonis sekian tahun hukuman penjara. Konsep revolusioner di balik itu adalah pengampunan. Pengampunan adalah fondasi untuk restorasi keadilan, bukan retribusi keadilan. Apa artinya? Yaitu bukan mata untuk mata, tapi pengampunan yang bisa membuka jalan untuk kembali bergandengan tangan. Bagaimana cara kerjanya? Korban menceritakan kisah kekejaman mereka. Lalu para pelaku mendapat kesempatan untuk mengakui di depan publik akan kejahatan mereka. Dan dengan demikian, menjadi layak untuk menerima amnesti. Yang harus mereka lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya. Itu sangat kontroversial pada waktu itu. Suatu hari, saat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibuka, ada seorang wanita kulit hitam yang rapuh perlahan-lahan berdiri. Dia berusia lebih dari 70 tahun. Berhadapan dengannya di seberang ruangan ada beberapa polisi keamanan berkulit putih. Salah satunya adalah Mr. Van der Broek, yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan anak dan suaminya beberapa tahun sebelumnya. Moderator komisi ini berkata, itulah Mr. Van der Broek yang datang ke rumah ibu itu beberapa tahun yang lalu. Dia menangkap anak satu-satunya, lalu menembaknya dengan jarak dekat dan kemudian membakar tubuh pemuda itu. Sementara ia dan anak buahnya berpesta di dekatnya. Beberapa tahun kemudian, Van der Broek dan para pengikutnya telah kembali untuk mengambil suaminya juga. Selama berbulan-bulan, sang ibu tidak mendengar kabar apa-apa tentang keberadaan suaminya. Kemudian, hampir 2 tahun setelah hilangnya sang suami, Van der Broek yang belum puas hati dengan kekejamannya, kembali untuk mengambil wanita itu sendiri. Si ibu ingat betul malam itu, pergi ke samping sebuah sungai di mana ia ditunjukkan suaminya yang diikat dan dipukuli dan terbaring di atas tumpukan kayu. Walaupun begitu, sang suami tidak putus harapan. Kata-kata terakhir terdengar dari bibirnya yang bengkak, sementara para petugas menuangkan bensin ke tubuhnya untuk dibakar hidup-hidup. Katanya, "Bapa, ampunilah mereka." Dan sekarang wanita janda tua itu berdiri di ruang sidang dan mendengarkan pengakuan yang ditawarkan oleh Mr. Vanderbroek, seorang anggota kebenaran Afrika Selatan dan Komisi Rekonsiliasi. Berpaling ke sang ibu dan bertanya, "Ibu, apa yang Anda inginkan sekarang? Bagaimana seharusnya keadilan ditegakkan kepada orang yang dengan brutal menyiksa anggota keluarga yang Anda cintai itu?" "Saya ingin tiga hal," kata si ibu tua. Dia tenang dan penuh percaya diri. "Yang pertama, saya ingin dibawa ke tempat di mana tubuh suami saya dibakar, sehingga saya bisa mengumpulkan debu dan memberikannya penguburan yang layak." Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Suami dan anak saya adalah seluruh keluarga saya. Saya tinggal sendiri. Hal kedua yang saya inginkan oleh karena itu adalah untuk Mr. Vanderbroek menjadi anak angkat saya. Saya ingin dia datang dua kali sebulan ke gubuk rumah saya dan menghabiskan hari itu dengan saya. Jadi saya pun dapat mencurahkan kepadanya kasih apapun yang masih tersisa pada diri saya untuk seluruh sisa hidup saya." Dan akhirnya, katanya dengan air mata di matanya, "Yang terakhir, saya ingin Mr. Vanderbroek tahu bahwa saya menawarkan pengampunan saya kepadanya karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni. Ini juga keinginan suami saya. Jadi saya minta satu orang untuk membopong saya ke seberang ruang sidang sehingga saya dapat memeluk Mr. Vanderbroek agar dia sungguh tahu bahwa dia benar-benar sudah saya ampuni." Lalu asisten pengadilan datang untuk membawa wanita tua itu ke seberang ruangan. Mr. Vanderbroek, kewalahan oleh apa yang baru saja ia dengar, seketika juga pingsan. Dan seperti yang dilakukannya, mereka berdiri yang berada di ruang sidang, teman, keluarga, tetangga, semua korban penindasan dan ketidakadilan, mulai bernyanyi pelan, tapi dengan pasti. "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Teman-teman, ini adalah pengampunan yang kuat bahwa Allah telah menunjukkan umat manusia dengan mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan mencurahkan kasih dan berkatnya kepada kita. Meskipun Yesus, anak tunggalnya yang dikasihi, dipukuli, diludahi, dan akhirnya dibunuh oleh kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas segala kasih pengampunan-Mu untuk kami. Di masa Prapaskah ini kami mohon Engkau mengirimkan kami lagi Roh Kudus-Mu, agar kami mau juga mengampuni kami yang sudah Engkau ampuni dan sudah Engkau angkat sebagai anak-Mu, meskipun kami telah menyakiti Engkau. Biarlah kami juga bisa menjadi perpanjang tangan Engkau yang mau mengampuni sesama kami yang sudah bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan, kebenaran itu hidup di hati kami, dan kami mau lagi berjalan bersama dengan saudara-saudari kami dan saling mengampuni. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 22 Maret 2014. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Frater David Lemewu MGL untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.